halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda v o ed ood si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axada bisha julaayna waa 9-2023. waxaa idaacadda saaka iyo caalamka idinla socodsiinaysa maanta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a Mareykanka oo hub uu doonayo inuu siiyo Ukrain dood iyo diidmo badan dhalisay.
markii la fiiriyo labada aqal dad ka mida way ka soo horjeedaan hubkan in la bixiyo ama qolo kale gacanta loo geliyo. Mareykanku kuma jirin wadamada siyahay hubkan inaan la isticmaali karin ama aan la soo saari karin. Wadamo badan adduunyada ilaa 132 wadan ayaa siyaxday, Mareykan ka mid maahan.
warar dheeraada oo ka soo baxaya duqeyn dad ay ku dhinteen oo toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Gedo. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo isla aniga. dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay rajo ka qabto in taalibaanta Afghanistan ay si xoog ah oo wax ku ool ula dagaalami doonaan argagixisada xuduudaha isaga gudba si ay isugu dayaan nooca wada shaqeyn ee Pakistan iyo Afghanistan ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dhowaan ka dhawaajiyey in uu dhex maray Afghanistan iyo Washington, sida uu sheegay diblomaasi sare Sabtidii shalay. Aasif Durrani oo ah ergeyga gaarka ah ee Pakistan u qaabilsan arrimaha Afghanistan ayaa v o a da u sheegay in xukuumadda Taalibaan ay dhowaan bilowday tallaabooyin ay wax uga qabanayso walwalka argagixisada ee dalkiisa iyo kuwa kaleeta ee dariska la ah sida Shiinaha, ayuu yiri. laakiinse waxa uu sheegay in la degdegay in la saadaaliyo natiijada waqtigan. Pakistan ayaa waxa ay la kulmaysaa weeraro argagixiso aada u batay tan iyo markii Taalibaan ay dib ula wareegeen bilowgii awoodda Kabul, isla markaasina muddo haatan laga jooga 2 sano ka hor ay talada dalkaasi ee awoodda ah ee maamul ay hayaan. Rabshadaha ayaa noqday mid maalinla ah, waxaana ku dhinta boqolaal dad oo reer Pakistan ah, waxaana jira ciidamo badan oo ammaanka qaabilsan oo la soo dhigay xuduudaha labada waddan si ay markaasi uga hortagaan weerarada. inka badan 2 sano kadib markii milatariga Myanmar ee Afganbiyeen dowladdii la doortay ee waddankaasi waxa ay bilaabeen in dagaalo sokeeyo dhiig badan uu ku daato ay halkaasi ka dhacaan. kooxaha iska caabinta ee dagaalka ku riixaysa dowladduna waxa ay hayaan habab ay farsameysan oo markaasi ay dhinaca kaleta dagaalkooda ku maalgelinayaan. deeqaha hase yeeshee ka imaanaya qurba joogta dalkaasi ee ilaa iyo Sweden iyo Singapore ayaa la yiri ayaa waxa ay ku qulqulayaan dalkaasi xilli maalgelintaasi ay socoto. waxaa jira dhinaca kaleeto in hanti fara badan ay ku soo kordhayaan dhismayaasha ay ka mid yihiin dalkaasi. dowladda midnimada qaran oo maamul hoosaadkeeda mucaaradka kasoo horjeeda ay ku dhumaaleysanayaan dibadbaxyana ay dhigayaan ayaa bilowday lacag markaasi sanadkii horeeto si xooliyay usoo gelisay bangiga dalkaasi, taasi oo dadku ay sheegayaan in ay tahay maalgelintii ugu ballaarneed oo ay sameynayaan iyadoo xagga internetkuna ay dhaqaalahaasi qaarkood kusoo gudbayaan. dowladda ayaa waxayse sheegtay inay wax badan ka qaban doonto maalgashigaasi. warkii dunidana waa naga inta. halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington dhegeystayaal, wararkaasi subaxnimo waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna aroornimo. aan ku bilowno ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kaleete NATO ay ka wada hadli doonaan shirweynaha toddobaadkan soo socda. tallaabooyinkiisana ay tahay in Ukrain ay dhammaystirto in isbeddel dheeraad ah oo ay ka mid tahay in la sameeyo si uu markaasi ugu biirto gaashaanbuurta NATO dalkaasi Ukrain. qodobada kaleete ee xoogga lagu saari doono sababa kulankaasi waxaa ka mid a sidii turkiga looga dhaadhicin lahaa inuu ansixiyo dalabka swiden ee kusoo biritaanka neto. Warbixin gaara oo arintaasi ku saabsan waxaa magaalada london kasoo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil.
Jek Sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Biden ayaa sheegay in Ukraine aan loogu codayn doonin xubinnimada neto shirka ka dhacaya magaalada Vilnius ee dalka Lithuania, laakiin waxaa lagu booriyay in madaxweynaha Ukraine uu shirkaasi kasoo qayb galo si looga hadlo arrimahan. Kulankan gaashaabuurta neto ayaa sidoo kale waxaa lagaga wada xaajoon doonaa xiriirka neto iyo Ukraine, sidii Kiyev ugu soo biiri lahayd ururkaas iyo xiriirka ay labada dhinac leeyihiin oo muddo sannada ah soo jiray. Zulefan waa la taliyaha amniga ah ee Mareykanka ayaa sheegay in arrimaha kale ee kulankan lagaga wada xaajoon doonaa ay tahay inay Ukraine ka gudubtay qorshe howleedkii xubnimo ee hanaankii ay raaceen dalalkii kale ee bariga Yurub ee shuuciga ahaa ee iminka xubinta ka ah ururkaasi. Sidaasi oo ay tahay, laakiin dalalka xulifada neto oo dadka ka faallooda arrimahani waxa ay aaminsan yihiin in iyaga laftoodu iminka iyo mustaqbalka dhowtoona aanay diyaar u ahayn inay Ukraine kusoo biirto xulifadaasi. Sidaasina waxaa qabaha Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Cabdixaafid, oo arintaas dagaal afeed unbay u eg tahay ama dagaal saxaafadeed unbay u eg tahay arin ficlan sinaba u suurtagelaysa hadda oo dagaal socdo, iyo xitaa haddii ay nabad timaado midnaba ma aha. Neto waxa weeyaan urur difaac u dhisan iyo dagaal u dhisan. Marka wadamada reer galbeedku hadday Yurub tihiin iyo hadday Mareykan yihiinba ma doonayaan hadda dagaalweynihii saddexaad inuu bilaabmo oo Yurub ka bilaabmo oo ay Ruushka la galaan. Taa aad iyo aad bay uga digtoon yihiin. Doorkooda dagaalkani wuxuun buu ku kooban yahay inay taageeraan Ukraine oo hubiyo dhaqaale ku taageeraan, laakiin inay iyagu si toosa uga qayb galaan oo ay askartooda iyo ciidamadooda iyo qalabkoodu maaragtay ay Ruushka isfaysgirayaan iswajahaan diyaar uma aha. Wax kastoo taa keenayana way ka digtoon yihiin arinta Ukraine oo dagaal maanta ka socdo. In la yidhaahdo neetay galeysaana arin uun maaragtay maalmahan saxaafadda la wareejinayay oo wadamada reer galbeedku ay qaarkood siyaalo kala duwan u dhigayeen weeye. Dagaalkan waxaa loo malaynayaa inuu si kastoo u socdoba inuu wadahadal kusoo dhammaan doono. Marka shaki la'aan in ay Ruushku dalban doonaan in garantii la siiyo ama damaanad la siiyo inaanay NATO ku biiri doonin, inaanay Ukraine NATO ku biiri doonin, iyo xitaa midooda Yurub toona ayay u badan tahay. Reer galbeedkuna diyaar bay u yihiin.
La taliyaha amniga madaxweyne Biden waxa kale oo uu sheegay inuu madaxweynuhu si istaba joog ah u sheegay in Ukraine albaab u furan yahay ay jirto wada ay u soo marto neto ayse u baahan tahay dib isu habeyn dheeri ah. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, qodobada kale ee xoogga lagu saari doono kulankan waxaa ka mid a sidii looga dhaadhicin lahaa Turkigu inuu ansixiyo dalabka Sweden ee ka mid noqoshada xulifada neto. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa kala hadlay madaxweyne Erdogan mar ay telefoonka ku wada hadleen muhiimadda ay leedahay inay Sweden kusoo biirto neto sida ugu dhaqsaha badan iyo faa'iidooyinka ay xulifadaasi kusoo kordhin karto. Afhayeenka aqalka looga taliya Britain ayaa sheegay in ra-iisul wasaare Sunak hoosta ka xariiqay in Sweden tallaabooyin ka qaaday dalabkii la xidhiiray amniga ee Turkiya soo gudbisay. Madaxweynaha Turkiga ayaa kadib dhacdadii uu ninku ku gubay nuqulka kitaabka Qur-aanka ah fagaare kasoo horjeeda masaajid ku yaala magaalada Stockholm sheegay inaanay iminka habooneyn inay Sweden ka dalbato inay ansixiyaan arjigooda, iyaga oo buu yidhi ogolaaday in falalkaas foosha xuma mar iyo inka badanba ay ka dhacaan dalkooda. Dhinaca kale, Ankara waxa ay ku doodaysaa inaanay Sweden ka soo wada bixin shuruudihii ay ku xidheen wadamada kale ee xubnaha ka ah neto. Dadaal ayay ugu jiraan inay Ankara ku qanciyaan ansixinta arjiga Stockholm. Turkiya haddaba ma ku adkaysan doontaa diidmada ansixinta arjiga Sweden ee neto xilligan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Siraad Jacfar Maxamed oo degan magaalada Istanbul kana faallota arrimaha Turkiga.
Wareegta kasoo baxday wasiirka arrimaha dibadda ahna sirdoonkii hore ee dalka Turkiga Hakan Fidan waxa uu sheegay inay Sweden mudan tahay haddii Sweden loo ogolaado inay ka mid noqoto xubin ka tirsan NATO, ma waxay noqon doontaa culays kusoo kordho NATO mise faa'iido kusoo kararta naato inuu yahay mawduucan mawduuc oo in laga doodo furan oo muhiimna u yahay oon iska indhatirin, maadaama uu arintan hoosta ka xariiqay Turkiga qodobooyinkeeda ee ku xujeysay naato ee ku xujeysay Swidenna qaarkood ay oofisay macdo wili inay ku adkaysato dowladda Turkiga inay u diido Swiden. Laakiin waxaa jiro cadaadisyo mise maslaxadooyin ay wadaan naato xubin ka tirsan uu ugu horeeyo xogeeyaha guud ee naato kaasoo oo dhowaanahan jooga Turkiga, gaar ahaan caleemasaarka madaxweynaha. Hadda waxaa la filayaa maalmahan ugu soo aadan inay kulmaan xogeeyaha guud naato, madaxweyne Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sweden. Marka waxaanoo dhan waxaa loola gal leeyahay in ay soo degdegto oo lana aqbalo xubinka noqoshaha dowladda Sweden ee NATO.
Wadamada kusoo biiraya gaashaanbuurta NATO waa inay buuxiyaan shuruudo siyaasadeed, dhaqaale iyo military, ayna awoodaan inay ku biiriyaan ciidan ahaan howlgallada xulifada NATO. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya inuu Ukraine siiyo hub ay ka mid yihiin cluster bomb oo meelo badan laga isticmaalo, isticmaalkiisana la diido. Hubkaasi ayaa dadka ka soo horjeestay waxay sheegeen inuu geysto khasaare badan oo rayida xubnaha siyaasiinta Mareykanka iyo dalalka Yurub. Qaarkood ayaa arintaasi ka biyadiidsan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladahaasi, Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda, wuxuuna ugu horreyntii ka hadlayaa waxa uu yahay horta hubkan.
Jamal, waa mahadsan tahay. Cluster bomb waa wax kale ma ahan, waa bomb markii la tuuro intuu qarxo aad u faafo, marka uu ka duwan yahay xoogaa bombyada qaar, waayo wadan badan adduunka ka mid ayaa madnuucay inay soo saaraan ama ay isticmaalaan. Marka waxa loo madnuucayna wax kale ma ahan ama in la soo saaro ama in la isticmaalo intaba. Waxa waa markii la tuuro oo meel uu ku dhaco uu faafaa, markuu faafo erida inuu qabsana, marka qayb kamid markaasi qarxaysa, qayb kamidna waxaa laga yaaba wiik kadib, la wiik kadib, bil kadib, sanad kadib inay qarxdo. Waana tan keenaysa in dadka human rightska, xuquuqda biniaadamka u doodo ay walaac weyn ka muujiyaan in bomkan oo kale la isticmaalo. Waayo markuu xitaa dagaalka dhamaada kadib waa laga yaabaa in asoo meesha iska yaala qayb ka mid a inay haddana dib u qaraxdo. Marka waa wax khatar oo civilianka, dadka shacabka khatar ku ah runtii, mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog intaba.
Marka khasaaraha kasoo kow dadka dagaalamaya, waxaa laga yaabaa in khasaaro uu geysto, horena loo xaqiijiyey miya in khasaaro uu geysan karo dadka raydka ah, maadaama meelo fogfog uu gaari karo?
Haa, taasaa keenayso sababtoo ah mana ahan wax oo hore aan loo isticmaalin, oo waayo hadda dagaalkan socda Ukraine iyo udhexeeya Ruushka, labada wadanba way isticmaaleen. Digriiga asaana kala sarreeya waxa ku jira, materialka ku jira kala sarreeya, qaar markii la tuuro markaasaa laga yaabaa inay qarxaan, laakiin qaarkood waxaa laga yaabaa in muddo ay meesha sii yaalaan oo laga yaabo xitaa sanad ama laba sano kadib qof soo maray meesha inuu ku qarxo. Marka taasaa keenaysa in la madnuuco bomka noocaan ah, adduunyada qaarna ay madnuucday in la isticmaalo. Waayo khatarta ka imaanayso midda fog iyo midda dhowbo waa khatar walaaceeda wadata intaba.
Marka Mareykanka iyo madaxweynaha wadankan Mareykanka Biden intee ayuu kala kulmayaa mucaarado in hubkaasi uu Ukraine siiyo, maamulkiisa uu Ukraine siiyo?
Markii la fiiriyo labada aqal, dad ka mid a way kasoo horjeedaan hubkan in la bixiyo ama qolo kale gacanta loo geliyo. Mareykanku kuma jirin wadamada siahay hubkan inaan la isticmaali karin ama aan lasoo saari karin. Wadamo badan adduunyada, ilaa 132 wadan ayaa seexda, Mareykan kamid maahan, Ukraine faahanteeda kamid maahan, Ruushkana faahanteeda kamid maahan. Marka Mareykanku inuu siiyo Ukraine waxaa keenayo, Ukraine waxaa ka dhamaaday rasaastii hubkay ku dagaalamaysa ayaa gabagabo maraayo. Mareykanku waxa uu go-aansaday, madaxweynaha Mareykanka, in la siiyo bomkan Ukraine lagu caawiyo. Laakiin aqalka labada aqal dad ka mid ah waa oga imaanaa maxalina mucaarad mucaaradnimadaasna, laakiin marka dambe waxay noqonaysaa in liska aamuso, waayo Ukraine dagaal ku jirta, Mareykankana waa ka go-an yahay in Ukraine taageero.
Marka hubkaasi muxuu Ukraine u keeni karaa?
Ukraine waxa uu keeni karaa in dagaalka ay hadda kula jirta Ruushka si fiican inay iskaga caawisay horena usii tilaabsato ayuu u keeni karaa. Waayo Ruushkana faantiisa midkaasoo kale lamid ayuu Ukraine ku isticmaalay ama ka xoog badan sida la sheegayo. Marka waxay keenaysaa inay aad iskaalka inay aad iskaga caabiso ayay keenaysaa dagaalka inay meesha kasii wato Ukraine.
Tahay Maxamed, ka waran dhinaca kale arrinta ku saabsan shirka ay yeelanayaan NATO ku aadan arrimaha Ukraine, maxaa laga filan karayaa isagana? Goormaasa la rajeynaya inuu dhaco?
Shirkaas waxau dhici doonaa next week. Europe ayuuna ka dhici doonaa, NATO ayaa isku imaanayso. Wadamo badan oo NATO kamid ah, oo NATO waa lagu wada jiraa, laakiin wadamo oo NATO qeyb ka ah laakiin Mareykanka aad iskugu dhow yahay sida Ingiriiska iyo Jarmalka iyo ayaa diidan publicly, markay kor waxay u sheegayaan inay diidan yihiin in hubkan uu siiyo Mareykanka Ukraine noo siiyo, si publicly u mucaaradayaan. Laakiin privately way runti way ku raacsan yihiin in hubkan la siiyo, maadaama Jarmalka iyo Ingiriisku ay ka mid yihiin wadamada iyagu seexay hubkan aan bixin karin oo Mareykanka bixi, way ku raacsan yihiin. Taas waa midda koowaad oo laga yaabo walaac inay ka muujiyaan wadamo badan oo NATO ka mid ah markay shirka la iskugu imaado, ilaa haddana ay bilaabeen inay kor u hadlaan. Tan labaad waxaa laga wada hadli doonaa waxa waaye mustaqbalka Ukraine. Runtii Mareykanka dad ka tirsan aqalka sare ayaa waxay riixayaan in Ukraine lagu daro NATO, laakiin madaxweynaha iyo NATO dadka madaxda ka intaba aad ayay uga cadaadiyaan, waayo Ukraine hadda dagaal ayay ku jirtaa. Marka waxaa laga hadli doono waxa waaye dagaalka kadib Ukraine sida loogu dari doono NATO dagaalka markuu dhamaado kadib, oo laakiin laga yaabo taas nafaanteeda inay waqti dheer ay qaadato. Laakiin sida la rajaynayo Ukraine in la caawiyo lagu caawiyo dagaalka, iska caawiso Rashka, kadibna hadhowdii la siiyo security guarantee sida Israel oo kaleento wadamada Mareykanka security la siiyo ay kama noqoto. Taas nafaanteeda waa mustaqbalka dhow, laakiin waa dagaalka kadib ayay noqon doontaa.
Hadda in Ukraine NATO lagu daro maxay keeni kartaa?
Waxay keeni kartaa jamaal oo khatar weyn ayay keeni kartaa. NATO waxa u tagsan sharci ah, haddii wadan ka mid ah NATO lasoo weeraro, wadamadaas ururkaas ku jiro dhan inay iskugu tagaan wadanka soo weeraro. Marka haddii hadda wadan dagaal ku jiro NATO ka mid ahayn lagu daro, khatartiisa leedahay. Mida kaleento waxay noqonaysaa in NATO iyo markaas Ruushka dagaal wada galaan haddii Ukraine hadda lagu daro. NATO-da nafaanteeda systemka loo maro iyo wadada loo maro ma ahan wado iska soo gal, ma aha, waa inuu qofka u yahay eligible inuu soo geli karo, waa inuu u yahay macnaha in loo aqoonsan karo. Process dheer ayaa lasoo maraa, oo sida hadda wadamadan ay soo mareen Finland iyo Sweden oo hadda iyadana laga yaabo in lagu daro soon sida ugu dhaqsiha badan. Marka waa inay wadamada dhan isku raacaan wadanka in lagu daro application-kiisa la marsiiyo sida wadada sharciga uu yahay u degsan ayaga, kadibna la isku raaco. Laakiin wadan hadda dagaal ku jiro in la dhaho waa lagu daraa NATO strategically sax ma ahan, waayo waxay noqonaysaa hadhowda NATO iyo Ruushka inay isdagaalaan, taasna meesha dagaalka tacadiyada oo ka bilaabdo. Marka khatar weyn ayay leedahay, lagumana dari kara sidii hadda u muuqato.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda, una waramaya Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Magaalada Cilcadde ee gobolka Gedo waxaa habeen hore duqeyn xagga cirka ah oo ay diyaaradaha ka geysteen ku geeriyooday Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Cali oo ahaa guddoonkii waxbarashada ee magaaladaasi. iyo sheekh si weyn looga yaqaano magaalada iyo guud ahaanba gobolka. Sheekha ayaa hurdada saqdhexe isagoo ku jira diyaaraddii ugu horreysay ee duqeysay magaaladaasi ee ku dhacday hooygiisa duqeynta isagoo jiifo. Dhaawac fudud ayaa soo gaaray caruurtiisa qaar ka mid a iyo xaaskiisa. Waxaa sidoo kaleeto duqeyntaasi labaad ee dhacday ku geeriyooday nin ka mid ahaa dadka magaalada farsamayaqaanada ka ah ee dhisa guryaha. Haddaba khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Cumar Sheekh Maxamuud Sheekh Cabdulaahi Cali, wuxuuna ugu horreyntii iga waramay geerida sheekha iyo waxa dareenka qoyskiisa uu yahay.
Goor aroor hore ah qiyaastii adigu waxaan umaleynaya labadii inay ahayd ayaa dadku iska hurdo ayaa diyaarada duqeeyeen magaalada. Duqeyntii koowaad waxay ku dhacday guri u adeerkay hurday isaga iyo caruurtiisa ayay ku dhacday. Qolkii isagu hurday gantaalkii koowaad ku dhufatay, halkaas ku shahiiday adeerkay. Caruurtii iyo xaaskii dhaawac yar yar baa gaaray, ilaahay waa ka badbaadiyey. Qiyaastii waqti yar kadibna gantaallo kale ayay magaalada diyaaraduhu ku dhufteen, guryo badan baa baaba'ay. Nin kale oo magaalada dadkii xoogsatada ahaayoo deganaayoo dadka dhismaha sameeya ah, ninkaasaa ku dhintay duqeyntii labaad. Guryo badanna waa ku baabi'een duqeyntii labaad oo dadku diyaaraddu markii hore way ka carareen guryaha.
Maxaa ka dhigay guriga Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulaahi Cali bartilmaameedka duqeynta?
Lama garanayo. Sheekh Cabdiraxmaan ilaahay hu naxariista, nin culumaa oo nabadoon ah oo waxyaabaha khayriga ka shaqeeyo, dadkuna aada u yaqaanaan buu ahaa. Nin dhib yar oo aan waxba siyaasad iyo howlo kale ku jirin buu ahaa. Waana dhacday hadde hadda ka hor, hadda ma keliya ma ahane, diyaaradu wax badan bay meesha dhibaato ka geysteen. Dad kaloo masaakiin ah ayay sidaasoo kale u beegsadeen. Bishii Juun saddexdeedii kun labadii kun iyo koob iyo labaatankii sidaasoo kale magaalada habeenimo u duqeeyeen. Qoys dhan oo masaakiina oo caruur leh ayaa halkaa ku baaba'ay. Hooyadii baa ku dhimatay, ilaa 7 caruur ahna waa ku dhaawacmeen. Marka waxaad moodaa wax uun degaanka iyo shacabka la beegsanayo hadda si gaara aan qof loogu jeedin baad moodaa.
Waa tahay maadaama dhowr jeer ceel cadda ay ka dhaceen duqeymahan soo noqnoqonaya oo dad shacaba haddana ay ku wax yeeloobayaan, sidee ayay cabsi iyo argagax arintan ugu reebtay dadka deegaanka?
Ole, arintan mushkilo weyn bay deegaanka ku haysaa. Xalay iyo habeen hore ilaa hadda dadkii magaalada inay ka maqan yihiin oo duurka ku maqan yihiin waa waqti aada u dhib badan. Waqti qabow ah weeyo xagaal ugu jiro. Dadkii duurkii bay ku jiraan, caruurtii, waayeelkii, waxayna ka baqayaan hadday hadda deegaanada kusoo noqdaan in habeenadan ay kusoo noqoto oo sidii awalba yeeli jirtay. Marka meeshaas dhibaato weyn baa ka jirta oo dadka shacabka iyo masaakiinta lasoo gudoonaatay.
Waa tahay maadaama nin shacab ah oo magaalada ceel cadde laga yaqaana Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdulaahi Cali uu ahaa ama ehelkiisaba dad aada loo yaqaana ay yihiin, ma jirtaa in dowladda federaalka ama xildhibaanada deegaanka laga soo doorto ay idinla soo xiriireen dhacdada markii ay dhacday kadib, ama cidaad idinka xataa la xiriirteen?
Maya walaal, arrintaanu wax badan baa deegaankaas dhibaato ka dhacday. Ninka wasiirka amniga dalka ka ah oo ah nin deegaanka kasoo jeedo waa lala xiriiray. Waxaan u maleya hadda inuu dibadda ka noqdo dalkii ku noqday. Ninkaasu wuxuu yiri say wax u dhaceen ha lagii soo gudbiyo. Waana ka warsugaynaa haddii uu wax ka qabta arrintaas, wixii warbixin ahaa iyo ribood ah waa loo gudbiyey.
Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa Sheekh Cabdiraxmaan nin noocee ayuu ahaa, inkastood hore ugu soo sheegtay nin deegaanka laga yaqaano oo nin weyn oo sidaasi uu ahaa, haddana muxuu qaban jiray?
Ilaahay uu naxariista, ninkaasi waxa weeye nin deegaanka qiimo ku leh buu ahaa. Nin oday hoo hadde da-diisuna 70 kor u dhaaftay buu ahaa, nabadoon ah, ka shaqeeya arrimaha khayriga ee deegaanka, waxbarashada, horumarka. Wuxuu ahaa nin u istaaga marka abaaruhu dhacaan xag aamin iyo xag ka warqab. Nin sidaasuu ahaa. Muddo haatan badanna wuxuu ahaa guddoomiyaha waxbarashada ee deegaankaas, isagoo maarata waxba ku qaadanin buu hawshaas abaabulayey. Waxbarashada caruurta iyo dadku inay duurarka keenaan caruurtooda waxbartaan buu ka shaqayn jiray. ninkaas wuxuu ahaa nin khayr badan oo dad khayr badan ay ku ogyihiin, wanaag badan ku ogyihiin, masaakiinta u gargaaro, ka warqabo dhibaatada iyo dadka qabo. Nin noocaas uu ahaa intaan ka warhayo.
Waa tahay cumarow, ma la garan karaa diyaaradahan duqeynta geystay halka ka yimaadeen?
Lama garan karo, laakiin dadku diyaaradahan inay yihiin diyaarada ka yimid dalka Kenya, halkaas inay ka yimaadeen bay dadku aaminsan yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Sheekh Maxamuud oo ehel la ah qoyska duqeynta lagu dilay gudaha magaalada Cilcadde ee gobolka Gedo. Khadka telefoonka ayuuna iigu waramay. Chala sandu markaba inkasto la jara inta chala sandu markaba maniga malin tire dewo ina di tire shahay inkasto la jara inta chala sandu markaba inkasto la jara inta chala sandu markaba maniga malin tire. We'll be right back. waata maxamed xasan xuseen la foole codkiisaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii subaxnimo waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda odinla intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo haatan.